halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o e oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 November sanadka 2021 subaxa khamiis ah. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan. qodobada aad saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dadweynaha ku dhaqan magaalada Minneapolis oo u codeeyey in aan la kala dirin waaxda booliiska ee magaaladaasi kadib ninkii madowga ahi ee George Floyd dil loo geystay, kaas oo uu ku baxay gacanta askari reer Minneapolis ah.
Waxaan u arkaa in dadweynuhu ay dabcan aysan ku qancin in la kala diro booliiska, iyagoo maaragtay runtii u arkay booliisku inuu sii jiro door biday 56% ayaa u codeysay in booliisku sii jiro. Arrinta sida laga dhigayna ma noqon inuu sida maaragtay dad badan baa runtii la saxay booliiska garabna u noqday ee kala soo horjeesay in la kala diro oo loo kala diro. Waxaan la garanay maku noqon doona
dabcan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan booliiska gobolka Ontario ee dalka Canada oo soo saaray waanidaade maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada oo soo saaray awaamiro cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Jersey Phil Murphy ayaa si dirqay ugu guuleystay doorasho uu u galay mar labaad, iyadoo lagu dhawaaqay doorashadiisa inuu isagu guuleystay arbacadii, waxaana uu soo saaray guul xisbiga dimuqraadiga ka badbaadisay inay waayaan kursi labaad oo muhiim ah oo ku aadan doorashada gudoomiyenimada gobollada qaarkood. waa gudoomiyihii ugu horreeyay dimuqraadiga oo gobolkaasi soo maamula oo si toosa mar kale loo doorto muddo 44 sano ah, isagoo ka adkaaday xubin golaha guud ee New Jersey hore ugu tirsanaan jiray oo la yidhaahdo Jack Schiaderelli AP ayaa tartanka ku dhawaaqday fiidnimadii Arbacadii markii tiro cusub oo codad ah oo ka mid ah degmada Monmouth ee jamhuurigu u janjeeray codad badan uu ka helay hoggaanka hadda islambarahaantaasina u kordhiyay Phil Murphy in uu halkaasi sii joogo. taasi waxa ay adkaysay rajadii Jack uu qabay oo ku aadanaa in dib loo soo doorto. afhayeenka Chiriali Stan Williams ayaa waxa uu sheegay in guuldarradaasi lagu dhawaaqay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu ku khilaafay guusha Murphy lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada, isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo codadka ay aada isugu dhow yihiin in lagu dhawaaqo guushaasina ay tahay mas-uuliyad darro. guushu waxa uu sheegay inay tahay in ay xogaha guushaasi waxa ay wariyaashu sheegayaan in xogaha naftay ku soo celinayso xisbiga dimuqraadiga kadib markii xisbiga jamhuurigaasi nin hogaaminayay gobolka Virginia ugu guuleystay doorashadii ka dhacday, kaas oo ganacsade reer jamhuuriga oo la yidhaahdo Glenn Youngkin uu ka adkaaday Terry McAuliffe oo hore usoo noqday gudoomiyaha gobolka Virginia. taasina waxa ay keentay walwalka ah in madaxweynaha qiimeyntiisa ee hoos u dhacday Joe Biden adduunaha ay si toos ah ugu hadda doorasho lagu tijaabinayo ay galaan, taasoo xisbiga dimuqraadiga ahi hadda guuldarro kasoo gaartay gobolka Virginia. waaxda Pentagonka ayaa dhaleecaysay sheegashada ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iran ee ku aadan in ciidamadaasi ay fashiliyeen iskuday Mareykanku uu doorayay in uu ku qabto markab saliid u siday Jamhuuriyadda Islaamiga Iran, kaasoo marayay biyaha dalka Cumaan. waxaanu maqlay sheegashada Iran gebi ahaanba waa kuwa been aan jirin, ayuu yidhi xogeeye warfaafinta ee Pentagonka John Kirby oo warfadiyeenada la hadlay Arbacadii. Kirby waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Iran ay si sharci darro ah ku qabsadeen kuna raaceen markab ganacsiga dhammaadkii bishii Oktoobar ee badda Cumaan. ciidamada Mareykanka ayaa la socday xaaladaasi, balse marnaba iskuma yidhin inay dib u qabsadaan markabka ama ay ka hortagaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Iran. falalka Iran waxa uu ku tilmaamay inay yihiin in ay xadgudub ku yihiin oo bareer ah oo ka dhan ah sharciga caalamiga. waxna uu tilmaamay inay weeqiyaan xurriyadda socdaalka iyo socodka ganacsiga xorta cidda wax qasabtay isla mar ahaantaasina qabsatay waxay ahayd buu yidhi Iran John Kirby ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aanay arrimahaasi wax lagu ah ku lahayn waxaan xusan dhigayaa halka aad u leenaga dhigaysanaysaan waa VOA waa November 4 bisha 12 ama November 2022 subax khamiis ah qodobada kale aan idaacada saaxiib ku hayno hadaan gudo galno dadweynaha magaalada Minneapolis ayaa u codeeyay inaan la kala dirin booliska magaaladaasi Minneapolis kadib markii ay soo baxeen in booliska ay si aan sharci ahayn kula dhaqmaan dadweynaha qaar isla mar ahaantaasi dil loo geystay George Floyd oo aan madow ahaa oo ku baxay gacanta nin askari cadaan ah kaas oo dhawaanta isaguna la xukumay. Natiijada doorashada ayaa waxa ay garab ka siisay jiritaanka booliska Minneapolis oo dadku waxay isweydiinayaan waxay ka bedelayso amniga magaalada oo bilihii dambe aad u sii xumaanayay. Hadaba wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa guusha booliska iyo qodobo kale oo dadweynaha Minneapolis ay u codeeyeen waxa uu wax ka wareystay oo ka weydiiyey arrimahan. Gariiqan Amin Haaruun oo arrimahani si gooni ula socda waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu arko natiijada codeynta dadweynaha ee Minneapolis jiritaanka booliska magaaladaasi.
Waxaan u arkaa in dadweynuhu ay dabcan aysan ku qancin in la kala diro booliska iyagoo maaragtay runtii u arkay booliska inuu sii jiro door biday 56% ayaa u codeysay in booliska uu sii jiro. Arrinta sida laga dhigayna ma noqon inoo sida maaragtay dad badan baa runtii la saftay booliska garabna u noqday ee kala soo horjeestay in la kala diro oo loo kala diro waxaan la garanayn wax noqon doono.
Dabcan booliska waxaa loo arkayay inuu awood badan isticmaalo, awoodda ku takrifalo, mararka qaar dilal geysto, waxyaabihii dadka kasoo horjeeda ay ku ololeynayeen ayayna ka mid ahayd. Maxaa keenay marka bulshada Minneapolis in ay arinta inta meel iska dhigaan yiraahdaan booliska u baahanay booliska sii jiro?
Waxay u badan tahay in maaragtay qolyihii keenay in arrintan codka la geliyo oo ku doodayay booliska in la kala diro inay sax tahay in aysan qorshe cad soo dhigin. Fikradun bay keeneen, laakiin qorshe cad oo maxaa lagu bedeli doonaa dadku ay taaban karaan arki karaan inaan la keenin meesha. Waxaa kale oo jirta in maaragtay amnigu muhiimad weyn dadku ugu fadhiyo. Intii uu khalkhalkan jirayba waxaa la dareemay amni darro ku soo kordhisay magaalada Minneapolis, baahi badanna in loo qabo laamaha amniga iyo booliska inay sii shaqeeyaan. Marka iyadoo ay jirto weli maaragtay in walwal badan jiro in takrifal ay sameeyaan, haddana kuma qancin dadku in maaragtay gebi ahaanba la burburiyo booliska.
Waxaa jirta oo arrinta layaab kale ah waxaa soo baxaysa qaabka loogu codeeyay ama meelaha loogu bulshooyinka marka la eego in dadkii ugu badnaa ee booliska u coday ay yihiin dadka madow iyo dadka laga tirada badan yahay ee magaalada Minneapolis degan. Haddana dadkii ka andacoonay ama dilka ay geystaan ama takrifalka awoodda ee booliska la sheegay dadkii ay ku dhacaysana waxay ahaayeen dadka cadaanka ahayn. Arrintaasi maxaa keenay?
Waxaa keenay Maxamuud, waa arrin runtii su'aal wanaagsan weeye. Waxaa keenay in dadka madow iyo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn meelaha ay ku nool yihiin amni darro fara badan inay ka jirto, baahi badanna inay qabaan booliska shaqadiisa. Inkastoo maaragtay dhibka booliisku iyaga u badan yahay, waxa dhibka ugu badan yahayna waxa weeye shaqada ugu badan meesha ay ka socoto waa meelaha ay dadkan ama madowga ah ama aan cadaanka ahayn degan yihiin. Taas ayaa keentay in ay dadkani u codeeyaan waxa yaqaanaan waxa uu yahay oo ay ka hortagaan waxa aysan garanaynin waxa uu noqon doono, sababtoo ah ma cadayn waxa lagu bedelayay waxa uu noqon doono. Qolyihii waday arrintaasina si fiican umay soo dhigin idea iyo fikradun bay u ekaydeen qorshe cad oo maaragtay lagu bedelayo oo tallaabooyin cad oo muuqda ku garanayaan lama keenin. Baahi weyn runtii way ka jirtaa. Haddaad fiiriso magaalada Minneapolis, labada waaxood ee ay madowga ama dadka laga tirada badan yahay degan yihiin waa North Minneapolis iyo maaragtay Comfort Minneapolis iyo Waqooyiga Minneapolis, meelaha uu dilka iyo dhaca iyo dhibaatada ugu faraha badan ee faldambiyadooda ka dhacaan. Meelahaasna dabcan dadku waxay u arkeen haddii la kala diro booliiska inuu amnigu faraha kasii baxayo dhibaatoduna ay kusii kordhayso, isagoo macnaha dadka hay-adda lagu bedelaya la sheegay waxay tahay aan la garanayn.
dad badan oo booliska eeday ama dhaliila waxa ay ku doodeen waxa kamida in waxa amni darada keenay ee kamida hayd markii arkeen dad fara badan oo ku mudaharaaday oo iyaga ku kacsan iyagii leeyay waa in meesha laga bedelo oo cid kale lagu soo bedelo in ay iyaguna faraha ka laabteen qaar fara badan ay shaqadii ka tageen kuwii shaqada joogeyna ay u muuqdeen dad aan wax kala jeclayn marka ay timaado sugista amniga taasina ay keentay inuu amnigii faraha ka buxo hadda haddii la yiri booliisku way joogayaan wixii ay rabeen uu guulaystay maxaa la filayaa in uu ku yimaado isbedela amnigii khalkhalka ku jiray sideese wax uga qabanayaan
dabcan go-aanka soo baxay ee dadweynaha lagu taageeray booliiska dhiirigelin weyn bay u noqonaysaa booliiska iyadoo aan looga baranin waxaa dhacday in taliyaha booliiska Minneapolis intuu idaacadaha hor yimaado dadweynaha inuu ku booriyo in ay ka fiirsadaan in la kala dilo booliiska arrintaasna uu ku tilmaamay in ay keeni doonto amni darro iyo khalkhal fara badan waana wax maarata runtii aan looga baranin oo dadan ay ku cambaaranayeen bay ahayd laakiin taasi waxay tusinaysaa maanta booliiska arrintan inay u tahay guul weyn oo muhiim u tahay waxaa laga filayaa dabcan inay dardar geliyaan howlahoodii amniga iyagoo maarata weliba dhiirigelin qaba oo dadweynuhu ay dhiirigelinayaan arkayna maarata dadku inaysan dhammaantood kasoo wada horjedin runtii inta badanna ay taageersan yihiin haddana ay fursad u heli doonaan in ay dadkii ka baqay shaqadooda inay waayaan ee askarta ahaa in ay shaqadooda hadda xasilan tahay kuwii shaqada ka tegayna lagu dabcan ay bilaabi doonaan in la bedelo oo shaqaale cusub ay qortaan booliisku
dhinaca kale waxyaabaha kale dadweynaha Minneapolis ay u codeeyeen waxaa ka mid a arrinta kirada oo kale oo dabcan lagu guuleystay dadkii kristiyaasha ahaa dabcan aanay ku xadgudbi doonin kuwii guryaha lahaa taasi waa waxyaabaha lagu guuleystay ka mid a xalay oo doorashada kasoo baxay laakiin arrinta kale oo dad fara badan ay isha ku hayeen waxay ahayd tan duqa magaalada Minneapolis awoodda siisay ee ah in uu noqdo meyer awood xoogan leh marka dad badan baa laga yaabaa inay isweydiin karaan duqa magaaladu markii hore awood ma lahayn miya arrintaasi haddaad noo macnayso
gudoomiyaasha magaalooyinka dalka Maraykanka qaarna xeerarkooda xeerka magaalada wuxuu siiyaa awood gudoomiyaha magaalooyinka qaarkood xeerarkoodana wuxuu siiyaa awoodda badan guddiga maaragtay golaha deegaanka ayuu siiyaa marka kan Minneapolis ama xeerka Minneapolis wuxuu siinayaa awood intiisa badan golaha deegaanka kaasoo ka kooban 13 xubnood oo runtii 13 ra'yi mar walba watay marka mar alla markii loo baahdo meyerku inuu ama maaragtay gudoomiyaha magaalada Minneapolis inuu tallaabo qaado waxaa hor istaagaysa xeerka tan haddii waxay u sahlaysaa in uu hadda awood badan helay oo go-aamo badan oo masiiri uu qaadan kari doono wixii hadda laga bilaabo
aad umaadsana
ramadan
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo Minneapolis jooga wuxuu u warramayay wariyaha v o a Maxmuud Mascade subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad wali naga dhegeysanaysaanna waa v o a dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dood dheer kadib waxa ay isku raaceen in aanay khasab ahayn shaqaalaha caafimaadka in ay iska tallaalaan cudurka COVID-19. arrintani oo doodeeda waayadan socotay ayaa waxaa sidoo kale kasoo horjeeda islamar ahaantaasina u arka inay khasab tahay shaqaalaha caafimaadka inay istallaalaan xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa xilli dhammaan shaqooyinku ay u muuqdaan in qasab laysaga dhigayo in qofka uu si buuxda uga tallaalan yahay xanuunka COVID-19. dad badan ayaa rumaysan in shaqaalaha caafimaadku ay ahayd inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee lagu waajib yeelayo inay si buuxda u qaataan tallaalka maadaama ay la tacaamulayaan dadka bukaanka ah ee u nugul xanuunka. Nuurdiin Maxamed Nuurow ayaa ka mid a dadka sidaasi qaba.
Xuseenow aad baa u mahadsantahay walaal ee go-aankan oo kasoo baxay Doug Ford. taas Xuseenow waa kasoo horjeedaa waayo saa ogsoon tahay baahda caafimaadka ah dhakhaatiirta nerska badanaa waxay la tacaamulaan dadka maaragtay da-da ah ama dadka maaragtay oo cudurka COVID-19 u nugul marka maadaama ay dadkaas mar walba ay arkaan waxaa fiican oo qasab ku ah ama lagu qasbi lahay inay maartay ay qaataan talaalka sida uu sidoo kale xusayno maartay mar walba aan shaqo raadinayno ama saaxiibadii aan raadinayno shaqooyinka sida maartay security-ga ama shaqooyin maartay warshada ah badana waxaa lagu xujeeyaa xusayno in maartay qofka oo talaalka uu qabo ama maartay oo fully vaccinated ama maartay labada doos inuu soo qaato baa lagu qasbaa marka go'aankaas oo Dagford uu soo jeediyay maartay xusayno aad baa uu soo jeeda waxna fiican ma aha
laakiin madaxa gobolka Ontario Dagford wuxuu sheegay in tan iyo bilowgii xanuunka ay muhiimada koobaad siinayeen dadka bukaanka ah walina ay sidaasi sameynayaan balse wuxuu tilmaamay in shaqaale caafimaad oo aan talaalnayn bukaanku daweeyo ay ka sii xanuun badan tahay in la waayo cidda weysa maadaama sida uu xusay ay jirto shaqaalo yari dhanka caafimaadka ah wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Elliott ayaa xustay in inkastoo ay xanuun badan tahay in qof aad ku weyso COVID-19 haddana ay ka sii xanuun badan tahay inaad ku weyso waxyaabo aanan la baarin ama aanan la daweyn Subhan Cabdullaahi Faytaan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee gobolka Ontario walow ay qaadatay talaalka COVID-19 haddana waxay taageersan tahay go'aanka ah in shaqaalaha caafimaadka aan lagu qasbin inay qaataan talaalka
anibaada caafimaadka nahay waa talaalanahay dadku ugu horreeyay istalaalan kamid tahay haddana waxaan aaminsanahay qofka bini'aadamka inuu maskaxdiisa dhageysto wixii maskaxdiisa raali ka tahay sameeyo qofka qof weyn waay go'aan looma gaarayo cunug yar ma aha waa qaangaar qofkii rabo inuu istalaalana ma soo dhaweyneyna qofki istalaali waayena wixii shuruuci iyo jidmar ka hor yimaadeen asaga u bareeray qofka duu istalaali waayo ma safri karo wixii oo ku imaado oo ku saabsan talaalkii uu qaaday way dartiis asaga diyaar u ah qofka markaan waxaan aaminsanahay daawooyinka waaweyn oo loo baahan yahay inay dadka qaataan oo ugu horreeya kuwa mental issue baa raadtii rufiisan ku bixinaa 10 rights ay leedahay daawada markii la qaadanayo maxaa ka mid ah inaad diidi kartid marka talaalka daawooyinka kamid ah
ayaan Yuusuf Cumar waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada waxay rumaysan tahay in arrinkan ay fursad siinayso dadka qaar oo markii horeba diidana talaalka
arrintan oo ka hadlay waa arrin aan caadi ahayn dad jiran no waa u shaqeynayna waxna u suubineyna anagana ma istalaaleyno marka waxa waay hadda inta qof oon duhneen atarada ka badan dadkaasna way ku sii faraxsan yihiin oon duhneen marka waxa waay dad badan oo waxaa jiro arrintani ka faa'iideysanayo marka horena ku faraxsanaa haddii doktoradii iyo dadka caafimaadka ay ka shaqeynayaan leeyahaa isduurina isla markaana dadka jiran maaragtay la shaqeeya wax u qabta waa arrin cajiib leh
ururka ay ku midaysan yihiin isbitaalada gobolka Ontario iyo dhammaan xisbiyada mucaaradka ayaa ku baaqayay in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo qaadashada talaalka COVID-19 hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga gobolka Ontario NDP Andrea Horwath ayaa tilmaantay in go'aanka dawladdu u muuqdo mid wax iska caadi ah ka dhigaya in dadka soo booqanaya isbitaalka iyo bukaanada ku jiraba ay halis u noqdaan xanuunka COVID-19 maadaama ay tiri shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa aan talaalnayn Xuseen Urxaaji VOA Toronto
sawirka COVID-19 ee gudub jirnaa dalka Australia wuxuu ka mid yahay meelaha cudurkaasi uu ku dhuftay isla mar ahaantaasina shaqo la'aan uu ku riday qaar fara badan oo dhalinyarada halkaasi ku dhaqana hase yeeshee hadda dowladda Australia ayaa isku dayaysay inay shaqaaleysiiso dadkii dhibaatada shaqo la'aanta ahi la soo diristay warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Ibrahim Bafo
maadaama hadda dib loo furay Melbourne iyo gobolka Victoria waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii kala duwanaa ee xayiraadaha saarnayd muddadii fogeyd balse waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ay ka mid tahay oo jaamacadaha waddankan uga baxay oo shaqooyinkoodii lumiyey xilligiyaadka ee gobolku uu la daala dhacayay xanuunka COVID-19 haddaba dhalinyartan ayaa hadda shaqo abuur loo sameeyey waxaana lagu bilaabay inay ka shaqeeyaan xarumaha jaaliyadaha iyo iskuullada Faarax Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu ii sharxayaa shaqo abuurkan ay u sameeyeen dhalintan
arrinta dhalinyarada ee xagga shaqada sidaan kuu sii sheegayba annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska dilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino هذا صدح للطفل أيام لا شقيسة صدح لبوابا يروح برطيوي وجدد أنه مركب معهن إني هل كان كشقيان أو كريو معهن وحي أنه قونا يسا وضع أي شقويين كالكالة وغسي قدبان تصالة وفك إلمي قوح برشادة برطي إدوني إنه معلمة كشقية كشقية مستقبلك وبرنامج كان حدا كشقينية وحو هلي فرصة واسكول لذا إيو شغالها وزارة وحبرشادة اسكو برطان كل حق قران ذاتك وحين هو بضان تحاي إن فرصة شقه وحق اسكول لذا أي هلان ما دام أي أقوانتي ليهين
لكن waxaa jira kuwo badan oo shaqo doona oo jaamacadaha dhameeyay kuwaas jaaliyadu waxay u sameeyneysaa inay la xiriiriso hay'adaha shaqooyinka bixiya hadaba markale faarax waa kan isagoo sharxaya
qofka shaqo doonka ay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar ee fursadaha fiin loo soo gudbiyo oo hadii ay dad u baahiyeen ay noo soo sheegaan marka waa ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadka intaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelaha marka qaabkaas kala duwan ayaan dadka u caawinaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay fursadaha soo mara amaba aanu maqalno inay jiraan
waxay sidoo kale jaaliyadu ay u diyaarisay ardada markii ay dhameeyaan iskuulada in loo sameeyo homework ama in sare loo qaado tacliintooda maadaama inta badan dhalintu ay guryaha wax ku baranayeen xilligii xayiraadda saarneed gobolkan iyo magaalada Melbourne
barnaamijkan marka waxaa la qaataa 2 maalmood isbuucii waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhamaado aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan wayna ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijka ay qayb uga noqdaan caruurtoodu
dabcan waxay shaqaaleysiiyeen dhalinyaro macalimiin oo Soomaaliya si ay uga caawiyaan ardadaasi iskuulka kadib
sidoo kale waxaa nala shaqeeya macalimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajaynaynaa insha Allah in isbeddel fiican uu caruurteena u sameeyo mustaqbalka dhow arinta kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal baaf waxa weeye 3 qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee Soomaalida iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la baygareeyaa
muddadii xayiraadda adkeed ee lagu jiray gobolkan Victoria waxaa lumay shaqooyin badan oo loo arkayay xilligaas xayiraaduhu ay saarnaayeen inaysan muhiim u ahayn bulshooyinka laakiin hadda dib u furista suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto waxay dib u bilaabi doonaan inay shaqaale cusub ay helaan Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalnoro carab mareykan iyo yurub ay ka mid yihiin ayaa war ka soo saaray xaaladda dalka Suudaan waxay dalkaasi ku baaqayaan in xaaladda waddankaasi la dejiyo isla mar ahaantaasina maamulka lagu soo wareejiyo maamulka milgaar oo rayda arrintani waxay ka dambeysay kadib markii militariga dalkaasi uu sheegay in uu kala diray dowladdii halkaasi ka talinaysay oo isugu jirtay militari iyo rayd intuba ra-iisul wasaarihii raydkaana xabsiga loo taxabay warbixin arrintan la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee dalkaasi Hussein Sahnouni
dowladaha Saudi Arabia isu taga Imaaraadka Carabta Mareykanka iyo Britain ayaa si adag u sheegay baahida loo qabo in la taageero nabadda Suudaan ayagoo ku baaqay in si buuxda dib loogu soo celiyo hay'adaha kumeelgaarka ah oo leh hoggaan rayid ah dalkaasi Suudaan bayaan si wada jira ay u soo saareen dowladahaasi ayaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in si buuxda oo degdeg ah loo soo celiyo maamulka dowladda kumeelgaarka ee rayidka hoggaaminayaan iyo hay'adaha dalkaasi Suudaan waxaan dhiirigelinaynaa in la sii daayo dhammaan dadka loo xirxiray dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay dalka Suudaan iyo in la qaado xaaladda degdega ah ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen dowladaha daneeya arrimaha dalka Suudaan bayaanka dawladaha Saudi Arabia Mareykanka ay soo tagay Imaaraadka Carabta iyo Britain ayaa si adag loogu yiri Suudaanta cusub uma baahna qalalaaso iyo fawdo waxana dhiirigelinayna in la sameeyo wada hadal wax ku ool ah oo u dhaxeeya dhamaan dhinacyada dalkaasi iyo in la xaqiijiyo nabadda iyo amaanka dalka Suudaan arimaan ayaa imaanaya xilli dalka Suudaan ay hareeyeen qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda kadib markii militariga dalkaasi ay casileen ama xukunka ay ka qaadeen xukuumadda madaniga ee dalkaasi taasoo abuurtay xiisad cakiran hadaba Cabdisamad Sheekh Cabdilaahi oo gorfeeya arimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko baaqa ka soo yeeray dawladaha daneeya arimaha dalka Suudaan
haqiiqdi dadaalada beesha caalamku gaar ahaan dawladaha danaya xaaladda dalka Suudaan waxa la dhigi karaa waa mid xawli ku socda si Suudaan dib loogu celiyo dawlad madani ah dadaalada beesha caalamka waxa barbar socda dhaqdhaqaaq kale oo ay sameeyaan xisaabta iyo siyaasiyinta iyo ururada bulshada reer Suudaan ay ku doonayaan in dib loogu soo celiyo gacanta rayidka sidoo kale hoggaanka militariga ayaa goor hore sheegay in dib loo dhisayo dawlad rayid ah ciidamada militariga waxay diideen in Suudaan uu ka dhacay Afganbi taasoo shacabku intiisa badanay ay ku tilmaameen Afganbi military sidoo kale talaabadan ay qaadeen dawladaha danaya Suudaan waa mid yareynaya hanka militariga taasoo walwal badan ka muujiyeen dadka ka faalooda arrimaha Suudaan
bishii October 2023 ayay ahayd markii Cabdul Fatah Al Burhani hoggaamiyaha militariga Suudaan uu sheegay in la kala diray xukuumadda iyo golaha sare ee dalkaasi sidoo kale Al-Burhan ayaa sheegay in la laalay axdiga ku meel gaarka ah ee dalkaasi isla markaasina Suudaan lagu soo rogay xaalad degdeg ah inta laga soo dhisayo waxa uu ugu yeeray dawlad madani ah qaramada midoobay iyo dawlado badan oo reer galbeed ah oo ay ugu horeeyso dawladda Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay gargaarkii ay siin jireen dawladda Suudaan dalka Suudaan ayaa galay xiisad dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Umar al-Bashir sanadii 2019 oo dalkaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Adumaasiin Saxnuuni dhageysiyaal subax wanaagsan mar kale waxaanu ku sii dhawaanaynaa dhinacyo dabagabadii idaacadeena subaxnimadan codkaasi aad maqlaysaan waa fanaanka Rabin Xariis Jannaa Fawra B Maxamed Salaam Tubaac Riyo nala dhageystay siis asi riyo iyo fanaanka maxamed salaam tabac waxay gabagabo waahid idaacadeen miis waxa la dhigay siyaasatan kooda iyo barka duurnimada dhamaantay isku duubna xiqiiqeyn ah galiyo
This program has